Raimonda Ngarsheni, si e përjetoni këtë pjesëmarrjen tuaj në takimin e ditës botërore në Rio de Janeiro të Brazilit?
Është një emocion tepër i madh që kemi përjetuar kohë të fundit me shumë mangë, pastaj që në një provoje pa të mua si ditë botërore jenore, por emocion jo vetëm që të shkem pak si shumë lang nga ku jemi, por se që të jemi gjithmonë të fërrat papës Francesco, që është një emocion e kohë më i madh.
Raimonda, ju përfaqësoni një rajon të veçantë që është Mirdita, me gjithë historinë lavdishme të dhimbshme, njëkohësisht të vështirë e plot domethënie, plot heroizëm, plot vlera që ka Mirdita. Në këtë aspekt jeni vërtet krenare që përfaqësoni zonën tuaj takimin mbar botror.
Sigurisht që po, është një emocion shumë i madh, është edhe një përgjegjësi e madhe, sepse vërtet si thoni vetë është një zonë që historikisht ka mbrojtur fenë vet, por është një emocion, më ndjesë një përgjegjësi edhe për të shtuar një zonë të tillë.
E si e jetojnë fenë të rinjtë e Mirditës në këtë periudhë, në këto vite?
Të drejtën, ai emocioni e parë që ishte kur vinë misionarët pas 19 skarën, si më thënë, të rinjt sot, ndoshta qëndrojnë ata që jetën thellë fenë e tyre, janë ata që rezistojnë apo që e përjetojnë më shumë fenë. Nuk kam nga ata që shohin në turmë njerëz që vinë, por vërtet ata që besojnë në thellësinë e tyre, që bën provojë në kishë, janë akoma, e ka akoma edhe në Shqipëri, edhe në Erditë, edhe në Rëshën.
Atë ne ju falenderojmë për këtë dëshmi, e jurojmë pjesëmarrje të frytshme në Rio, së bashku me tri nga mbar bota, e do dëgjohemi këtyre ditëve. Na kaloni një tjetër të rinj nga grupi juaj. Përshëndetje, ju jeni?
Drejtan Boka nga Shkodra.
Drejtan, cila është dëshmia jote nga ky shtektim që ndërmerrni së bashku me tri tjerë?
Pasera, dy që marrë pjesë në ditën botënore të rinjës, pas asaj të 2011, është një përvojë e bukur, e mrekullueshme, përvojë besimi, feje, shpresojmë që të përfaqësojmë vendin tonë në mënyrën më të denjë e më të mirë të mundshme.
E cila nga vlerat e kombit e fes në trevat shqiptare që dëshëron t'i ndash bashkë me trinë tjerë nga mbar bota që do të gjensh në Rio?
Atë duket pasërisht se vendi jon ka kaluar një periudhë vështirë. Besoj që kena që më dëshmon, kena që më fol për tre tjerë.
E të rinjtë në Shkodër, të rinjtë katolikë, si e jetojnë njërën anë fenë dhe si e formojnë jetën e tyre rinore, me çfarë vlerash?
Në Shkodër, të po të pashtë nështë, kleri katolik është pak më mësë të në vendet tjera të Shqipnisë. Bajnë shumë aktivitete formuse, edukuse, për të rinjtë, mlejve në universitarë, një diçka e mirë. Besoj që punojt shumë, shërbejt shumë.
Alo, kushin juhet?
Përshëndetje.
Si quheni?
Bukurie Gjonen.
Bukurie nga jeni ju?
Nga Lezhë.
Si e ndjeni veten para kësaj pjesëmarrje, me këtë pjesëmarrje në ditën botërore të rinjës?
Ndjen shumë mirë, pak e emocionuar, po mirë që dhe përfaqësojmë në të rritë në një vend me shumë të rritë që dhe dovë në atjem vitëm në vetë dhe që dhe përfaqësojmë Lezhën dhe kërëtër një shqiptarë.
Çfarë presni ju nga ky takim me Papën e me trinë nga mbar bota në Rio?
Më falë, nuk e ndjeva mirë.
Çfarë pritni nga ky takim?
Në çfarë presin? Presin shumë që mund të motivohemi për të jetë më shumë për shtora.
Çka do të bashkë ndani me trinë nga mbar bota në Rio? Çfarë vlerash nga tradita, nga vendi juaj?
Shumë gjëra, për dështimin, dhe gjitha se prate dhe shkojnë dhe normale, dhe do jetë shumë kulturat ndryshme tonë, do bësh kulturën e vendit tonë që është Shqipëria, që edhe ata mund të njëve më mirë, që në të ardhëm më të ketë edhe në Shqipëri një vendimin të tjilë.
Përshëndetje, ju jeni?
Unë jam Marian Gjoka, jam nga Mirdita.
Marian, si e ndjeni veten dhe na i përshkruani pak emocionet, ëndrat, pritjet që keni nga kjo pjesëmarrje e ditës botërore të rinjës që mbahet në Brazil?
Unë duhet të them një herë që kam emocionet papame dhe me Jezusin që ne të shkojmë takojmë atje në Rio, pavarësisht që ne jemi të krishterë dhe Jezusin e takojmë në çdo moment, në çdo vend, edhe atje të shkojmë të takojmë me Jezus. Dhe ne jemi një grup nga Shqipëria, jemi 12 vet dhe po shkojmë gjithë jemi shumë të gëzuar, shumë të lumtur që do marrim pjesë në këtë aktivitet në Rio de Janeiro, në qytetet më të bukur të botë dhe do takojmë Papën e Shenjtë Papa Franciskun. Jemi gjithë të lumtur, tani jemi në Rinas, po bëhemi gati për të marrë avionin për Rom, pastaj nga Roma do shkojmë në Rio. Jemi gjithë të ekzaltuar, jemi gjithë të lumtur, jemi gjithë nuk e di si ta përshkruaj më mirë.
Ju sigurisht me ju mbartni gëzimin, entuziazmin, gjithë ato vlera që keni në zemër, gjithë ato ideale e ëndra, e çfarë pritni ju të gjeni atje?
Ne dimë që atje të jetë, sikur thash pak para, Papa Francesku, do jemi në takim me ata, ndërsa gjërat që do ndodhin atje, do e la momentit atje. Ne shkojmë për një eksperiencë të bukur, edhe të jetë shumë e bukur. Dhe çfarë do ndodh nuk mund të flas tani përpara. Presim shumë gjatë buka, por shikojmë.
Ju ne pra ju falenderojmë, ju urojmë vërtet shtektim të frytshëm.
Shumë faleminderit nga ju.